ομιλία περί υπακοής, περί υπονιών, διήγησης περί του πατρός Ελισέου, έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Από τους μεγάλους πατέρες της ερήμου ήταν και ο Αββάς Ισαΐας. Πνευματικότατος άνδρας, με λόγον και χάρη. Αυτός ο Αββάς Ισαΐας είχε δύο υποτακτικούς, τον Πέτρο και Ελισέο. Ο Πέτρος ήταν ο μαθητής του που πρόκοψε πολύ κοντά στον γεροντά του. Ο Ελισέος έπαθε ένα ναυάγιο, πνευματικό ναυάγιο. Αυτός είχε μητέρα Φιλόχριστον και Φιλομόναχον. Ο δε πατέρας του ήταν μισομόναχος. Ο Ελισέος, μετά από ένα ιστορικό στον κόσμο, έφτασε και έγινε υποτακτικός του Αββά Ισαΐου. Ο πατέρας του, όταν έμαθε πού ακριβώς μονάζει το παιδί του, ο Ελισέος, έστειλε μερικές καμήλες γεμάτες από τρόφιμα και με τα παιδιά που είχαν τις καμήλες του έστειλε γράμματα. Και μέσα στα γράμματα έγραφε ότι η μητέρα του Ελισέου είναι βαριά άρρωστη. Ο Ελισέος, χωρίς την ευλογία του γέροντα, άνοιξε τα γράμματα και τα διάβασε. Ο Αββάς Ισαΐας λυπήθηκε για την πράξη του αυτή και του παίρνει τα γράμματα από τα χέρια και τα σκίζει. Από εδώ δόθηκε η αφορμή να γίνει ένας πάρα πολύ μεγάλος διαψηφισμός. Ο Ελισέος άρχισε να έχει πολύ κακούς λογισμούς κατά του γέροντος. Μέσα του τον ύβριζε, τον κακολογούσε και από εδώ πήρε αφορμή ο διάβολος και του άνοιξε μεγάλη πληγή. Ο γέροντας, ο Αββάς Ισαΐας, μια τον επέπλητε, μια τον οθετούσε και προσπαθούσε να τον συνεφέρει. Αλλά ο κατήφορος ανοίχθηκε μπροστά στον Ελισέο πολύ κρυμνώδης και λίγαν επικίνδυνος. Άρχισε και φανερά ύστερα να κατηγορεί και να συκοφαντεί στους πατέρες των γέροντων. Επειδή ήταν ονομαστός ο Αββάς Ισαΐας και ερχόντουσαν πολλοί αδελφοί να τον συμβολευθούν, ερχόμενοι οι αδελφοί στον Αββά, αυτός καθόταν στην πόρτα του κελιού και κακολογούσε τον γέροντα στους αδελφούς. Οι αδελφοί του έλεγαν: «Μη αδελφέ, κατηγοράς τον γέροντά σου. Είναι άπρεπο». και πολλά άλλα. Αλλά αυτός, υποδεινή λόγο, υποχωρούσε σε αυτή την κακία του δαίμονος. Και επόμενο ήταν να κάνει και το χειρότερο. Ο σατανάς του σφύριξε ότι ο γεροντάς του είναι μάγος. Και από τις μαγείες του έχει όλη αυτή την κατάσταση μέσα. Και ζήτησε από τον Αβά Ισαΐα να πάει στην βαριά στενούσα μητέρα του. Ο Αβάς Ισαΐας του λέει, η μητέρα σου, εάν εσύ κατέβεις στον κόσμο, αυτή θα έχει πεθάνει. Εγώ θα κατέβω, λέει. Εγώ σου λέω, δεν σου δίνω άδεια. Και τελικά, καταφρονήσας το λόγο του γέροντος, κατέβηκε στην πόλη. Και πριν κατέβει στην πόλη, η μητέρα του πέθανε. Εκεί στην πόλη κατέβηκε στο σπίτι του και παντού κατηγορούσε. Και τη νύχτα βλέπει στον ύπνο του ότι από τις τέσσερις μεριές του σπιτιού του οι δαίμονες βάζουν φωτιά. Και πραγματικά είχαν βάλει φωτιά οι δαίμονες και μετακόπου βγήκε από το σπίτι και δεν κάηκε. Άρχισε να φωνάζει. Οι μαγείες του Αβά Ισαΐα με βρήκαν και εδώ στο σπίτι. Πηγαίνει στον επίσκοπο της πόλης και άρχισε να λέει τα ίδια πράγματα για τον γέροντα. Ο δε επίσκοπος εγνώριζε πολύ καλά τον Αβά Ισαΐα και του λέει, άλλαλα γεννηθήτωσαν τα χείλη, τα δόλια, τα λαλούντα, ανομία, εν υπερηφανία και εξουδενός. Και αμέσως, με το λόγο του επισκόπου, δαιμονίστηκε. Και γυρνούσε μέσα στην πόλη και τελικά κατήντησε να ψωριάσει και να κοίταται στους δρόμους ελεηνό θέαμα. Και προς μεγάλη μορφή του μοναχισμού. Οι φιλόχριστοι άνθρωποι, οι φιλομόναχοι, είδανε μερικούς πατέρες που κατέβηκαν από τη σκήτη και τους λέγουν, γιατί δεν τον παίρνετε, τον μοναχό. Αυτός είναι μοναχός. Πάρτε τον στη σκήτη. Εδώ ρεζιλεύει το μοναχικό σχήμα. Από την κατάσταση που είχε την άσχημη, δεν εγνωρίζεται. Και από συζητήσεις βρήκαν ότι είναι ο Ηλισσαίος του Αβά Ισαΐα. Τον παίρνουν μέσα σε σεντόνια, τον βάζουν σε καμήλα, τον πηγαίνουν στη σκήτη. Οι πατέρες της Σκήτεως φώναξαν τον παραδελφό του, τον Πέτρο, να έρθει να τον δει. Μόλις τον αντίκρισε ο αδελφός του, ο Πέτρος, τον Ηλισσαίο, έβαλε τα κλάματα και έπεσε πάνω του και τον αγκάλιασε, τον φιλούσε με πολύ αδελφική αγάπη. Μετά είπα να φωνάξουν τον γέροντα. Και φώναξαν τον Αβά Ισαΐα. Και μόλις ο γέροντας είδε τον υποτακτικό του σε αυτά τα χάλια, έκλαψε πικρός και του λέει, είδες παιδί μου, του λέει, ότι σφάλμα και τιμωρία υπερηφάνης πτώμα, είδα πάτερ, εξών έπαθον έμαθον, συγχώρησέ με τώρα. Ελέησέ με τον ανάκτη. Και ο γέροντας τον σταύρωσε, γονάτισε, έκαμε ευχή και βγήκε το δαιμόνιο και θεραπεύθη από την ψώρα. είδαν οι πατέρες ότι ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο αυτό το πράγμα, αυτό το γεγονός, εγκάλεσαν έναν καλλιγράφο μοναχό και έγραψε όλο αυτό το ιστορικό με λεπτομέρειες και έμεινε στο αρχείο της Κίτης. Το παράδειγμα του Ελισσαίου είναι πάρα πολύ διδακτικό. Βλέπουμε δύο υποτακτικούς σε έναν μεγάλο ναβά. Ο ένας προκομμένος, ο άλλος αποτυχημένος. Οι ίδιες οι διδασκαλίες, οι ίδιες οι νοθεσίες και τα πάντα. Αλλά βλέπουμε τον έναν να νικά τον δαίμονα, ο δε άλλος να γίνεται υπάκουος στον δαίμονα και να καταλήγει στην εσχάτη αυτή δαιμονική κατάσταση. Ο Πέτρος εφύλαξε τελεία υπακοή. Ο διάλος αντέδρασε. Παρήκωσε και το αποτέλεσμα και το επακόλουθο ήταν η τρομερή πτώση του. Αλλά η ασπλαχνία του Θεού που δεν έχει όρια και σταθμούς πάλι διευκόν του γέροντα, ο οποίος δεν θα έπαυσε να προσεύχεται γι' αυτό, έφερε την κατάλληλη ευκαιρία και επέστρεψε και σώθηκε. Δεν υπάρχει πιο όμορφη και ωφέλιμη ζωή από το υποτακτικό. Ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπς λέει «Τρέξετε τέκνα όπου εστί υπακοή». Εκεί υπάρχει αγάπη, υπάρχει πρόοδος, υπάρχει χαρά και ευτυχία ψυχική. Αυτόν τον δρόμο της θαυμάσιας υπακοής γίνεται πολλάκις, ανήφορος, δύσκολος, τραχής, κοπιώδης, με το να θέλουμε να στήσουμε το ίδιο θέλημα. Όταν ο υποτακτικός κόψει, ξεριζώσει το δικό του θέλημα, ιδού η πρόοδος, ιδού η ωφέλεια. Από εδώ και πέρα αρχίζει η άνοδος προς αποκάλυψη και φανέρωση του Θεού στην ψυχή. Ο υποτακτικός μπορεί να ζήσει μία ευτυχισμένη πνευματικός ζωή. Η ψυχή του υποτακτικού γίνεται ανάλαφρη. Όταν το θέλημα αποβάλλει, όταν ρυθμίσει τους λογισμούς βάσει της υπακοής των πατέρων, αυτός ο υποτακτικός βαδίζει τον ξεκαθαρισμένο δρόμο της σωτηρίας. Ο Αββάς Παλάμων λέει, οφειλά τον υπακοήν εις πνευματικόν πατέρα, ού χρήζει προσέχει εντολάς Θεού. Τι ωραιότερον της υπακοής. Καμία ζωή δεν είναι τόσο ανεύθυνη όσον του υποτακτικού. Όταν τα κάνει ο υποτακτικός όλα με υπακοή, δεν έχει να δώσει λόγον στο Θεό για τίποτε. Ο δρόμος του πια είναι ανοιχτός για τον ουρανό. Παρότι πρέπει να μελετούμε συνέχεια τον νόμο του Θεού, η μελέτη η πατερική, η συνεχής προσευχή μου, η μελέτη του θανάτου και της εξόδου της ψυχής. Να μελετούμε πώς θα περάσουμε τα εναέρια τελώνια. Εκεί είναι η δυσκολία η μεγάλη της ψυχής. Και η ώρα του θανάτου είναι τρομερή, αλλά περισσότερο είναι το πέρασμα της ψυχής από τα τελώνια των δαιμόνων. Οι δαίμονες έχουν κατεγραμμένα με λεπτομέρειες τα πάντα. Και όλα αυτά, η ψυχή περνώντας τα τελώνια θα τα δει γραμμένα. Ένας καλός υποτακτικός, όταν συνεχώς αποκαλύπτει, φανερώνει τον ψυχικό του κόσμο στον πνευματικό του πατέρα και γέροντα και τα εξομολογείται με ειλικρίνεια και με αλήθεια και διορθώνοντας ό,τι δεν πάει καλά, αυτός ο υποτακτικός, περνώντας τα τελώνια, δεν πρόκειται να ανησυχήσει καθόλου. Η συνείδησή του θα τον πληροφορεί. Και αυτός ο μεγάλος τρόμος και φόβος θα έχει απαλλαγή ο μοναχός αυτός, γιατί η συνείδηση θα τον πληροφορεί περί της αλήθειας. Μεγάλη ευτυχία στον υποτακτικό να κερδίσει το ήσυχο της συνειδήσεως. Το ήσυχο κερδίζεται με την απόλυτη υπακοή. Όταν τα πάντα τα καταθέτει στον γέροντα, παίρνει την άφεση, απαλλάσσεται από κάθε δαιμονική ενέργεια, προκόπτει στον πνευματικό δρόμο, και από όλη αυτή την καλή έτσι κατάσταση δημιουργείται μέσα του το ήσυχο της συνειδήσεως. Η ήσυχη συνείδηση φέρνει την παρησία προς τον Θεό. Η παρησία της συνειδήσεως απαλλάσσει τον άνθρωπο από κάθε κίνδυνο κολάσεως. Γι' αυτό θα πρέπει ο καθένας μας να σκέπτεται και να λέει, είμαι υποτακτικός. Γιατί να μην κάνω αυτά τα απλά πράγματα που θα μου χαρίσουν τόσα χαρίσματα, που θα με αξιώσουν να καθαρίσω την συνείδησή μου, να περάσω τα τελώνια απροσκόπτος και αφόφως και το μεγάλο και η μεγάλη επιτυχία το να ειδώ τον Χριστό και κριτή μου με ηλαρό πρόσωπο. Όπως και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι θα πρέπει να πετύχουμε το ηλαρό πρόσωπο του Κριτού και όχι με μία αποτυχία να το δούμε να μας αποστρέφεται κατά την ώρα της κρίσης. Η αποστροφή του Θείου Προσώπου είναι η πρώτη εντύπωση που παίρνει η ψυχή της αιωνίου καταδίκης. Όταν όμως συνεχώς έχουμε τη μελέτη το πώς να βιώσουμε σωστά, το πώς να ξεριζώσουμε το ίδιο θέλημα, όταν συνεχώς μελετούμε τους πατέρες, το θάνατο, τα τελώνια, την κρίση, την κόλαση, τον παράδεισο, όταν όλα αυτά είναι μία μελέτη συνεχής στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, χάρη τη Θεού είναι αδύνατον να αποτύχουμε τη σωτηρία. Όλη αυτή η μελέτη και η ζωή εμποδίζει τα δαιμόνια να μας προσβάλλουν. Όλη αυτή η μελέτη είναι η υγεία της ψυχής. Όπως κανείς όταν είναι υγιής, η ζωή το είναι ευχάριστη, και σε κάθε τομέα έχει επιτυχίες, έτσι και ψυχικός. Όταν ο άνθρωπος νιώθει ελευθερία παθών, που σημαίνει υγεία ψυχική, τότε αυτή η ψυχή, αυτή η υγεία χαρίζει ευεξία εσωτερική στον άνθρωπο και νιώθει το Θεό μέσα του. Ομιλούν οι πατέρες για αυτονεργούσα προσευχή. Η αυτενεργούσα προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενθρόνηση του Χριστού μέσα στην καρδιά. Για να έρθει ο Χριστός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, πρέπει να προηγηθεί όλη αυτή η εργασία, όλη αυτή η βία και η νύψη. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Ο Θεός μας έφερε εδώ. Ο χρόνος της ζωής μας δεν ξέρουμε πόσος θα είναι. Γι' αυτό πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας συνέχεια. Κάθε μέρα να έχουμε τη μελέτη, την προσευχή, τη σιωπή την υπακοή στην ημερήσια διάταξη. Καθημερινώς να είναι σαν εργασία πνευματική, όπως έχουμε το διακόνημα και λέμε ότι καθένας έχει ένα διακόνημα και εργάζεται κάθε μέρα και ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει στο διακόνημά του. Έτσι ακριβώς και πνευματικός πρέπει να το έχουμε σαν διακόνημα πνευματικό της ψυχής μας. Ξημερώνοντας και αρχίζοντας την εργασία το διακόνημα, να αρχίζουμε και το πνευματικό διακόνημα. Να συντρέχουν και τα δύο μαζί. Εργάζεται το σώμα, πρέπει να εργάζεται και η ψυχή. Το στόμα να λέει την προσευχή. Ο νους να σκέφτεται την προσευχή. Να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους δαιμονικούς λογισμούς. Μας φέρνει λογισμός κατά του Θεού εναντίον των αδελφών. Μας φέρνει λογισμούς από τα κοσμικά. Όλοι αυτοί οι λογισμοί θα αντιμετωπιστούν με την ευχή, με την περιφρόνηση ή με την αντίρρηση. Όταν έτσι εργαζόμεθα κάθε μέρα, είναι αδύνατον να μην μάθουμε το πνευματικό εργόχειο. Το να μην μάθουμε την πνευματική τέχνη και επιστήμη. Στην εργασία μας, στο διακόνημα, στην παγκαινιά, πρέπει να μελετούμε το όνομα του Χριστού, να μην αργολογούμε. Η αργολογία πάντα φέρνει αμαρτία. Όταν αργολογούμε, ανάμεσά μας έρχονται οι δαίμονες. Και πότε στον έναν πηγαίνουν, πότε στον άλλον και συμβουλεύουν, πες τούτο, πες το άλλο. Και έτσι ξεκινάει η αργολογία με τα άσχημα επακόλουθα. Όταν όμως λέγεται η προσευχή, τότε οι δαίμονες φεύγουν μακριά. Δεν μπορούν να ακούσουν το όνομα του Χριστού. Ονόματι Ιησού μάστησε πολεμίως, λέγει ο Αββάς Ιωάννης της Κλίμακος. Όταν όμως δεν μαστίζουμε τους δαίμονες με την προσευχή, τότε έρχονται, μας πλησιάζουν και μας γεμίζουν με χίλιους δυο βρώμικους λογισμούς. Επίσης, και όταν ήμεθα στην Ιεινή Σύναξη της Εκκλησίας, κατεβαίνουμε στην Εκκλησία για να υμνολογήσουμε και να προσευχηθούμε. Μήπως τα δαιμόνια και στην Εκκλησία δεν έρχονται, και εκεί έρχονται και μας ψιθυρίζουν χίλια δυο πράγματα. Και εκεί πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή. Επίσης, πρέπει να βιαζόμεθα και το βράδυ στην προσευχή. Να σηκωνόμεθα στην ώρα που πρέπει να σηκωθούμε. Με πολύ προθυμία να αρχίζουμε τον κανόνα. Να αρχίζουμε την ωραία προσευχή. Να ανοίγουμε το βιβλίο Η μελέτη τη νύχτα είναι πάρα πολύ προσεκτική. Η προσευχή καθαρίζει και ειρηνεύει το νου και την καρδιά. Και ό,τι διαβάσουμε εντυπώνεται πάρα πολύ καλά μέσα στο νου και το νιώθει η καρδιά. Και η μελέτη βοηθά την προσευχή και η προσευχή τη μελέτη. Όταν μας πολεμάει η αμέλεια, τότε πρέπει να κινούμεθα, να κάνουμε τον κανόνα, να κάνουμε περισσότερες μετάνοιες, να φωνάζουμε την ευχή και έτσι αυτή η κίνηση και η ενέργεια διώχνει τον δαίμονα του ύπνου. Με λίγα λόγια, πρέπει γενικά ο μοναχός να βιάζεται. Χωρίς βία δεν πρόκειται να κερδίσουμε απολύτως τίποτα. Εκείνο που έχουμε πολύ ανάγκη είναι όσον γίνεται να έχουμε ολιγότερα πράγματα στο μυαλό μας. Να μην αφήνουμε το νου μας να γυρίζει εδώ και εκεί σε πολλά πράγματα. Όποιος κατορθώσει να κρατήσει λίγες σκέψεις στο μυαλό του, θερυπή το όνομα του Χριστού, μια μελέτη θανάτου, μια μελέτη παραδείσου, μια μελέτη της αγάπης του Θεού, αυτή η μελέτη μέσα στο νου αποκλείει κάθε δαιμονική άλλη μελέτη. Όταν δώσουμε στο νου εργασία πνευματική, αποκλείουμε την εργασία του δαίμονος. Και όταν έχουμε αυτή τη μελέτη, οπωσδήποτε θα νιώσουμε μέσα στην καρδιά μας χαρά, ειρήνη και ό,τι δώσει ο καλός Θεός. Να έχουμε προσοχή, να μην δεχθούμε λογισμούς εναντίον των αδελφών. Πολλές φορές μας φέρνει έναν εκνευρισμό, μια καταστασία εσωτερική. Και πάνω σε αυτή την κατάσταση βρίσκει ευκαιρία και μας γεμίζει με χίλιους δυο λογισμούς εναντίον των αδελφών. Τότε χρειάζεται να σταματήσει κάθε λογισμό, να περιφρονήσει, να πιάσει την προσευχή ο μοναχός και έτσι να εμποδίσει όλη αυτή την δαιμονική ενέργεια. Ακόμα μπορούμε και για λίγα λεπτά να παραμερίσουμε στο κελάκι με ένα κομποσχήνι, με δύο κομποσχήνια, με μια αυτοσχέδια προσευχή. Απομακρύνεται ο δαίμονας, ειρηνεύει η ψυχή και τότε σταματούν όλοι οι λογισμοί της κατακρίσεως.
Πότε καταβάλλον Thank you.
Διευκόντων Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ,